ัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 MHz และ AM 1467 KHz ค่ะหรือท่านจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยนะคะเข้าไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www.stou.ac.th นะคะเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็เลือกที่เรดิโอออนไลน์ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงแรกจะเป็นช่วงเรื่องราวข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแวดวงมสทค่ะและในช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงแวดวงมสทกันก่อนค่ะ
แวดวงมสท
ช่วงแวดวงมสทในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาฝากกับท่านผู้ฟังกันค่ะอันนี้เป็นบทความนะคะจากงานเขียนของรองศาสตราจารย์ดร. ออน อนงค์ กังสดาลอำไพนะคะซึ่งอาจารย์ได้เขียนในเรื่องของแหล่งต้นเหตุของอาหารที่มีผลต่ออารมณ์นะคะท่านผู้ฟังเป็นคนหนึ่งไหมคะที่รู้สึกว่าหลังตื่นนอนในตอนเช้าแล้วเนี่ยมักจะมีอารมณ์ไม่แจ่มใสอย่างที่ควรจะเป็นนะคะทั้งที่นอนหลับเต็มอิ่มนะคะและไม่เครียดหรือว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนใจบางครั้งการรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยนะคะก็ยังทำให้ยิ่งหิวเร็วนะคะแล้วก็บางครั้งช่วงสายก่อนเที่ยงนะคะก็อาจจะมีอาการมือสั่นอ่อนเพลียเหมือนกับมีอาการหิวอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าอาการแบบนี้เนี่ยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะซึ่งอาหารเกี่ยวกับอารมณ์นั้นเกี่ยวข้องกันอย่างชนิดที่ท่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร. ออน อนงค์นะคะก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าแหล่งต้นเหตุของอาหารที่มีผลต่ออารมณ์นั้นนะคะในต่างประเทศเนี่ยนะคะได้มีการวิจัยแล้วก็มีบทความทางวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารกับอารมณ์อยู่หลายชิ้นทีเดียวนะคะแต่บทความที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนั้นก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ที่แน่ๆปัจจัยในร่างกายที่มีผลต่ออารมณ์นั้นมาจาก2แหล่งก็คือจากอาหารนะคะและจากสารเคมีที่อยู่ในสมองนั่นเองนะคะการรับประทานอาหารอย่างไรนะคะจึงจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะการปรับเปลี่ยนประเภทของอาหารเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลให้อารมณ์ของเราดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะเพียงแต่นะคะคุณต้องรับประทานอาหารให้ครบมื้อนะคะถ้าบอกว่าไม่มีเวลารับประทานอาหารเป็นมื้อแบบกิจจลักษณะนะคะก็ควรที่จะเลือกของว่างเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นอาจจะเป็นขนมปังโฮลวีตสักแผ่นนึงนะคะหรือว่าขนมปังกรอบธัญพืชสัก 2-3 แผ่นนะคะอย่าปล่อยให้ท้องท่านว่างโดยเด็ดขาดนะคะหรือว่าท่านอาจจะแบ่งเป็นมื้ออาหารเนี่ยนะคะเอาเป็นมื้อเล็กๆนะคะแต่รับประทานอาหารให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยตกลงนะคะหรือรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเช่นพวกข้าวซ้อมมือข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตผักผลไม้ที่มีเส้นใยมากแล้วก็มีรสไม่หวานเป็นต้นนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยนะคะจะค่อยๆ ย่อยแล้วก็ดูดซึมช้าๆซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นคงที่แล้วก็สม่ำเสมอและหลังจากรับประทานอาหารได้สักประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะร่างกายเราเนี่ยจะหลั่งสารฮอร์โมนบางชนิดนะคะเพื่อสลายไกลโคเจนซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่สะสมอยู่ในร่างกายและเพิ่มการสร้างกลูโคสจากแหล่งอาหารอื่นเช่นไขมันนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะคาเฟอีนให้หันมาดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆหรือว่าน้ำเปล่าธรรมดาแทนค่ะและนอกจากนั้นก็ควรจะหมั่นออกกำลังกายนะคะเนื่องจากว่าหลังจากการออกกำลังกายต่อเนื่องสัก20นาทีเนี่ยร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนแอนโดรฟินนะคะออกมาตามธรรมชาติทำให้ร่างกายเราจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีความสุขลดความกังวลและความเครียดลงได้สรุปแล้วนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับอารมณ์นี้นะคะก็ยังมีความซับซ้อนอยู่มากจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพื่อหาข้อสรุปต่อไปนะคะแต่ประการป้องกันขั้นพื้นฐานไม่ให้อารมณ์หม่นมองง่วงซึมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารนะคะก็ควรรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมครบมื้อเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะคะและมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงประกอบกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะรับรองว่าอาการง่วงซึมเสื่องซึมง่วงนอนนะคะหรืออ่อนเพลียจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ
เจ้าตัวร้ายก็ดูเจ้าหลับไหลไม่วิ่งวนวุ่นวายสุดท้ายก็หมดแรงดูทำตาพริ้มก็ดูนอนอมยิ้มดูสิน่าอิจฉาสบายจริงเชียวล้านจริงๆน้องหลับเสียก็ดีให้นาดีหยุดได้พักผ่อนได้ไปตากแอร์ดับร้อนแล้วนอนอ่านนิยายหลับให้นานๆให้นาดีจัดห้องสมัยได้มองดูต้นไม้ขอร้องเธอช่วยบินดินสออะไรก็ไม่รู้ดูเกะกะวุ่นวายขวดนมเอ่ยรองเท้าเอ่ยโถก็ดูตัวแค่นี้เรียวแรงมีตั้งเยอะเด็กอะไรแซ่บจริงๆเนาะหลับเสียก็ดีให้นาได้หยุดได้พักผ่อนได้ไปตากแอร์ดับร้อนแล้วนอนอ่านนิยายหลับให้นานๆให้นาได้จัดห้องสมัยได้มองดูต้นไม้ขอร้องเธอช่วย
ช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชครุปอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเอ
เรากำลังซึ้งอยู่กับเพลงก
ัน ใช่ค่ะเป็นเพลงที่สะท้อนให้เราเห็นหัวใจของเด็กอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ก็เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กนะคะอาจารย์เอมันหลายสิ่งหลายอย่างพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเราอะนะเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เอาหัวใจเขาเข้ามาสู่หัวใจของเราอะมันก็จะเป็นหัวใจของพ่อแม่ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่ดีๆให้ลูกอะมันก็เลยกลายเป็นความคาดหวังอ
ะ
แล้วบางสิ่งบางอย่างอะเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นหัวใจผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็เป็นแบบหัวใจเด็กๆอะเขาก็เลยจะมีขีดจำกัดเท่าที่เขาเรียนรู้ใน
ช่วงเวลาของเขา
ช่วงวัยของเขาอาจารย์เอใช้คำดีในช่วงวัยของเขาจริงๆแล้วชีวิตอะมันไม่ได้เพิ่งเริ่มอะค่ะจริงๆเราเริ่มวงจรชีวิตของเรามาไม่รู้กี่ชาติเกิดของเราอะนะคะแล้วจริงๆเราก็สะสมหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประสบการณ์ชีวิตมาแต่พอมาเริ่มต้นเข้ามาในชาติเกิดใหม่อะมันก็จะเหมือนกับเริ่มเรียนรู้ใหม่กับพ่อแม่หรือว่าคนที่เราต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะก็พอดีสอดคล้องกับเรื่องที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อะค่ะเรียนตามตรงแต่ว่าพอได้มีโอกาสไปสัมผัสนะคะจันเอครอบครัวเรียกว่าครอบครัวบ้านเรียนนะคะก็คือครอบครัวที่ลูกๆของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้ไปเข้าเรียนตามระบบการศึกษาปกตินะคะอาจารย์เอ
๋ตอนนี้มี
หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นครอบครัวที่ต้องบอกว่าเด็กเขาโชคดีตรงที่พ่อแม่ให้เวลาใส่ใจทุ่มเทอยู่กับลูกอาจารย์เอ100%เต็มคือเด็กที่พ่อแม่ส่งลูกไปเรียนในระบบการศึกษาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มีโชคหรือว่าไม่ได้มีความสุขหรอกนะคะแต่ว่าพ่อแม่ที่เป็นครอบครัวบ้านเรียนเนี่ยลูกเขาอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลานะคะทั้งในเรื่องของการศึกษาด้วยในขณะที่ครอบครัวที่ส่งลูกไปเรียนในระบบปกติเนี่ยบางช่วงเวลาพ่อแม่ก็เหมือนได้ผ่อนคลายนะส่งมอบความรับผิดชอบให้ครูที่โรงเรียนไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ซะทั้งหมดนะคะจริงพ่อแม่เองก็ต้องใส่ใจสนใจถึงแม้ว่าลูกจะอยู่ในระบบโรงเรียนก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนน่ะในการจัดการศึกษาของลูกเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะท่านเอแต่ว่าอันที่มันติดใจแล้วก็มาสนใจเขาเพราะว่าสภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือถ้าเป็นลักษณะครอบครัวก็เป็นลักษณะครอบครัวบ้านเรียนเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2500พุทธศักราช2552 2542นะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีการขับเคลื่อนสังคมไทยอะค่ะไปสู่การปฏิรูปเรียกว่าการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยอะสามารถก้าวทันกับเด็กในต่างประเทศนะคะเพราะว่าการศึกษาของเขาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอะค่ะแล้วประเทศไทยเองก็มีการแบบเรียกว่าประเมินแล้วก็ปรับปรุงนะคะอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันแต่เรื่องของการที่พ่อแม่หรือว่าครอบครัวสามารถเข้ามาจัดการศึกษาให้กับลูกได้เนี่ยจริงแล้วมันมาจากวิกฤตนี้ค่ะจันเอวิกฤตถ้าตัวเองจำได้จำไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าจำได้ว่าเป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาว่าลูกของเขาอะไม่สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นลูกที่พิการนะคะหรือว่าเป็นลูกที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆในอดีตนั้นน่ะในระบบการศึกษาของไทยอ่ะเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องของการที่เราจะดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆเท่าไหร่นะคะแล้ว เมื่อเด็กเหล่านี้เข้ามาสู่ระบบโรงเรียนก็ทำให้เกิดปัญหากับเด็กในเด็กปกติอะค่ะเด็กทั่วไปก็เลยทำให้การจัดการศึกษาของเด็กเหล่านี้ไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรหรือแม้กระทั่งบางโรงเรียนก็ปฏิเสธที่จะไม่ดูแลนะคะเพราะว่า เราไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาก้าวไปไกลในเรื่องของการศึกษาสำหรับเด็กที่มีลักษณะพิเศษและมีความต้องการพิเศษอ่ะอันนั้นเนี่ยอาจจะมีทั้งเรียนร่วม ทั้งแยกเรียนเพื่อที่เด็กก็จะได้เรียนด้วยวัสดุอุปกรณ์อะไรที่ทันสมัยนะคะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็มีครูที่สำเร็จการศึกษามาเฉพาะด้านเฉพาะทางอันนี้ก็มีความสำเร็จในการจัดการศึกษาของเด็กเหล่านั้นด้วยรวมทั้งในเรื่องของตอนหลังอ่ะก็มีแนวคิดในเรื่องของการจัดการศึกษาร่วมนะคะอาจารย์เอก็ประสบความสำเร็จอีกแต่ว่าเป็นเฉพาะกลุ่มหมายถึงจะร่วมยังไงที่ร่วมแล้วเด็กทั่วไปก็ได้ประโยชน์เด็กพิเศษก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เขาก็มีวิวัฒนาการมาแต่ตรงประเด็นเนี้ยที่มันน่าสนใจก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิของพ่อแม่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของให้กับลูกเนี่ยค่ะเราอ่ะประเทศไทยก็มีการขับเคลื่อนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ที่ดีมากเลยนะคะอาจารย์เอคือมีแนวคิดน่ะที่จะให้พ่อแม่เนี่ยมีสิทธิในการให้การเลี้ยงดูอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดีมีการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางปัญญาเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของพ่อแม่ว่าต้องเป็นที่โรงเรียนเท่านั้นแต่เรียกว่าคำนึงถึงสิทธิ์ของพ่อแม่ในฐานะที่เป็นครูคนแรกของลูกก็ว่าได้นะคะที่ยังมีการให้โอกาสในการให้สิทธิ์กับพ่อแม่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ซึ่งอันเนี้ยมันปรากฏอยู่ในเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งตอนหลังก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยนะคะในส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปอะค่ะว่าครอบครัวเนี่ยอยู่ในมาตราที่12นะคะชั้นเอให้สิทธิ์ไว้ให้กำหนดบทบาทแล้วก็สิทธิไว้ในมาตราที่12ว่านอกเหนือจากภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาซึ่งศาสนาในอดีตก็จัดการศึกษาจำได้ไหมคะบ้านวัดโรงเรียนเนาะบวรเนี่ยค่ะแล้วก็สถานประกอบการแล้วก็สถาบันสังคมอื่นๆอันนี้ก็คงหมายถึงอย่างบางทีก็มี NGO หรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะ
คะ
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ยังกำหนดสิทธิประโยชน์นะคะในมาตรา13กับ14เนี่ยเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเช่นเดียวกับการศึกษาที่จัดในรูปแบบเดิมนะคะทำให้การศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนร่วมหนึ่งเลยอะค่ะของการจัดการศึกษาที่นับเป็นทางออกของการศึกษาของไทยอะที่สะท้อนแนวทางแก้ปัญหาสำหรับครอบครัวที่เขามีความต้องการพิเศษอาจารย์เอเพราะเขาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน
ใช่
แต่พ่อแม่เนี่ยมีศักยภาพแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ไปผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถมีความรู้ในการ
มาสอน
ลูกได้นะคะนี่ก็น่าทึ่งทีเดียวแหละเพราะว่าในต่างประเทศเรื่องราวเหล่านี้เขาทำมานานค่ะจันเอแล้วแม้กระทั่งไม่ใช่แค่มอบความรับผิดชอบให้พ่อแม่ไปนะคะจันเอยังให้เงินสนับสนุนนะคะให้เงินสนับสนุนพ่อแม่ไปจัดการศึกษาให้กับลูกเพื่อให้การศึกษานั้นอะมันเทียบเคียงหรือว่าเสมอภาคเหมือนกับระบบการศึกษาปกตินะคะไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบพ่อแม่ว่าเออเธอไปจัดเธอก็จัดไปละกัน
เองละก
ัน แบบตามมีตามเกิดไม่ใช่อย่างที่ตัวเองไปเมื่อไปประเทศออสเตรเลียค่ะเมื่อกลางปีเนี้ยนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นการจัดการศึกษาเหมือนกับเป็นนอกระบบอะค่ะจันเอที่เคยเล่าหนหนึ่งว่าเออเขามีการจัดให้เป็นครูซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วนะคะแล้วก็มาจัดการศึกษาแบบนอกระบบให้กับเด็กที่หนีโรงเรียนนะคะ แล้วครอบครัวก็ประสบปัญหามากเลยไม่รู้จะเอาลูกแล้วก็ขายหน้าโรงเรียนนะคะไปประชุมครูผู้ปกครองทีไรลูกฉันทุกทีมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ก็มาเรียนกับคุณครูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการเนี่ยแล้วรัฐอ่ะสนับสนุนงบประมาณนะคะจันเอไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์เป็นเรื่องของการจ้างครูคนอื่นนะคะหมายถึงว่านอกระบบด้วยกันน่ะแต่ว่าสมมติว่าคนที่เขาเก่งด้านดนตรีก็ให้มามีจัดวิชาด้านดนตรีก็ต้องมีการไปจ้างมาแต่ว่าครูผู้อำนวยการโรงเรียนท่านเนี้ยท่านใช้เครือข่ายที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เสียนกันทั้งนั้นเลยค่ะจันเอแต่มีความสามารถหลากหลายก็เลยนึกมาถึงอันเนี้ยค่ะ ว่าครอบครัวบ้านเรียนเนี่ยเขาจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรอ่ะในขณะที่จริงๆตัวพ่อแม่เองก็มีใจอ่ะแล้วก็อาจจะแบบบางคนก็แม้กระทั่งปฏิเสธไม่ได้อ่ะเนาะว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกเองก็มีกระบวนการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาเจริญเติบโตงอกงามทางความคิดทางสังคมทางการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยนะคะอันในส่วนนี้รู้สึกว่าในของเราเนี่ยอาจจะยังขยับได้ไม่ยืดหยุ่นเท่ากับในต่างประเทศนะคะแต่สิ่งสำคัญที่เขาเห็นนะคะจากพัฒนาการของการที่ครอบครัวจำนวนหนึ่งอ่ะรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็เห็นความรับผิดชอบของการจัดการศึกษาด้วยตนเองอ่ะก็มีการขยายแนวคิดแล้วก็มีครอบครัวหลายกลุ่มนะคะมาร่วมกันแล้วก็จนกระทั่งเด็กหลายรุ่นได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วนะจันเอถึงระดับปริญญาเอกเลยนะคือถึงไปหรือยังไม่รู้แต่ว่ารู้ว่ามีเด็กที่เขามีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อไปนะคะแล้วก็มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้มาทำวิจัยอะค่ะแล้วก็ติดตามครอบครัวเหล่านี้ว่าผลการจัดการศึกษาเป็นอย่างไรนะคะก็พบว่าการเลือกจัดการศึกษาบ้านเรียนทุกยุคทุกสมัยค่ะอันนี้เขาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นะคะที่ตัวเองได้มีโอกาสไปศึกษาของสมาคมบ้านเรียนไทยอยากจะชื่นชมยกย่องสมาคมนี้มากเลยนะคะว่าเป็นสมาคมที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะคะเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องบอกอะไรคะอาจารย์เอเหมือนกับอาจารย์เอเล่นกีฬาไม้ค้ำยันน่
ะ
คือถ้าเราจะกระโดดข้ามไปอีกฝั่งนึงหรือไปให้ไกลได้มันต้องมีไอ้ตัวค้ำยันน่ะหรือว่าไอ้สิ่งสนับสนุนนะคะที่จะทำให้การกระโดดของเราไม่กระโดดคนเดียวอ่ะเรามีอุปกรณ์ช่วยนะคะแล้วมันก็ไปได้ไกลอ่ะก็มีสมาคมเนี้ยเป็นเหมือนไม้ค้ำยันให้กับครอบครัวที่เลือกที่จะจัดการศึกษาแบบนี้ค่ะเพราะว่าสมาคมบ้านเรียนไทยเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของครอบครัวบ้านเรียนเนี่ยแล้วก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะแล้วเรียนรู้ไปแล้วก็ลองผิดลองถูกกันไปแบบนั้นนะคะแล้วก็พบว่าอันนี้มาจากข้อมูลผลการวิจัยพบว่าการศึกษาแบบบ้านเรียนนะคะมีส่วนร่วมสร้างดุลยภาพชีวิตชอบคำนี้ค่ะอาจารย์เอดุลยภาพชีวิตของครอบครัวแล้วก็ยังไม่แค่นั้นนะอาจารย์เอเสริมสร้างสังคมแบบพอเพียงแล้วก็เป็นสุขน่าเข้าไปเจาะลึกไหมคะอาจารย์เอเดี๋ยวรอบต่อไปมาจะไปหางานวิจัยนะคะที่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าตัวเองอ่ะมีโอกาสสัมผัสครอบครัวบ้านเรียนนะคะของอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะเรียกกันเป็นแม่นะคะเป็นครอบครัวบ้านเรียนที่เขามาเข้าสู่การเรียนรู้ทางจิตวิญญาณนะคะนอกเหนือจากที่มีการกำหนดว่าเป็น8วิชาเป็น8กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นกลุ่มครอบครัวที่เข้ามาสู่การเรียนรู้ด้านในนอกเหนือจากการเรียนรู้ความรู้ด้านนอกของชีวิตก็มาสู่การเรียนรู้ความรู้ด้านในซึ่งยังไม่มีใครมาทำการศึกษาวิจัยนะคะหน้าที่จะมาทำแต่ว่าอยากจะเล่าที่มาที่ไปอะค่ะว่าต้นกำเนิดตรงนี้ก็มาจากที่เขาเรียกว่าโรงเรียนหมู่บ้านเด็กค่ะจันเอไม่ทราบจันเอรู้จักไหมที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มาจากกลุ่มของมูลนิธิเด็กเข้าใจว่าเชื่อมโยงกันด้วยนะ
คะ
เป็นโรงเรียนหมู่บ้านเด็กซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เป็นที่พึ่งค่ะจันเอที่พึ่งสำคัญของครอบครัวบ้านเรียนเพราะว่าการที่ครอบครัวจะมาจัดการศึกษาด้วยตนเองให้กับบุตรของตนเนี่ยต้องมีการไปจดทะเบียนนะคะจันเอต้องไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นครอบครัวบ้านเรียนเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยรัฐเองก็ไม่สามารถที่จะรับรองมาตรฐานการศึ
กษา
ของเด็กได้นะคะก็เป็นโรงเรียนนี้แหละที่ชื่อว่าโรงเรียนหมู่บ้านเด็กนะคะเอ๊ะตอนนั้นอาจารย์อีกท่านนึงอ่ะที่อันนี้เขาใช้ตามของซัมเมอร์ฮิลนะคะเขาเป็นใช้แนวทางการจัดการศึกษาของซัมเมอร์ฮิลของต่างประเทศเดี๋ยวนะคะดร.อัดองอ่ะ เอ้ยดร.
ใช่ใช
่ใช่อาจองค์ไหมคะ
ใช่
เอ้ใช่อันนี้ไหมคะ
ใช
่ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นแล้วก็เน้นตัวคุณภาพชีวิตของมนุษย์อ่ะเน้นตัวแบบหลักมนุษย์นิยมอะค่ะคือเน้นชีวิตจิตใจเน้นเรื่องของการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตของมนุษย์น่ะพัฒนาเรื่องของคุณค่าชีวิตคุณธรรมจริยธรรมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเนี่ยเขาจะเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการรับรองสิทธิ์ค่ะจันเอรับรองสิทธิ์ทางด้านการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาชาติที่บอกว่าเด็กทุกคนนะอาจารย์เอแบบต้องทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นฐานอย่างไรจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งจะเป็น9ปี12ปีก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยต้องได้รับนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กนี่เองที่มีการเปิดโครงการเรียกว่าโฮมสกูลใช้ภาษาอังกฤษโฮมสกูลแต่หมายถึงบ้านเรียนเนี่ยค่ะนะคะโฮมกับสกูลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการศึกษาภายในโรงเรียนนะฉันเอร่วมกับกลุ่มพ่อแม่จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโหฟังแล้วมันยิ่งใหญ่มากเลยเป็นที่เดียวแต่ตอนนี้คงมีหลายที่เพิ่มขึ้นก็เลยนึกถึงว่าโรงเรียนในระบบการศึกษาปกติอะค่ะจันเอมันจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เราคิดเองแบบที่อาจจะยังมีข้อมูลได้ไม่มากพอนะคะโรงเรียนดังๆทั้งหลายอ
ะ
มันเป็นไปได้ไหมอะที่เราจะยืดหยุ่นที่จะมีการให้โอกาสของการจัดการศึกษาแบบโฮมสกูลเนี่ยเชื่อมต่อกับระบบการศึกษาในระบบที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแม้กระทั่งใช้ทรัพยากรของโรงเรียนในระบบบางส่วนนะคะอาจจะมีแบบว่าการสาระการเรียนรู้ที่คุณพ่อคุณแม่รู้จะไปหาจากใครที่ไหนแต่รูปแบบคงไม่ใช่แบบในระบบนะคะเพราะครอบครัวแบบบ้านเรียนเนี่ยเขาไม่อยากได้รูปแบบที่เป็นโครงสร้าง
ของระบบโรงเร
ีย
น
ระบบโรงเรียนจริงๆเพราะครอบครัวเหล่านี้เป็นครอบครัวที่ตารางเวลาในระบบโรงเรียนมันไม่
เอื้อค่ะ
กับรูปแบบการดำเนินชีวิตของครอบครัวแบบนี้อะค่ะครอบครัวอาจจะต้องเดินทางอาจจะต้องอะไรต่างๆแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ไปสัมผัสกับเด็กที่เขาเรียนในรูปแบบโฮมสกูลเนี่ยนะคะก็พบว่าเด็กเขามีความเป็นอิสระค่ะอาจารย์เอ๋อิสระแบบที่มีขอบเขตนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ที่มีการจัดการที่มีวินัยเนี่ยก็จะสร้างวินัยให้กับลูกแต่มันมี2แบบนะจันเอก็เจอทั้ง2รูปแบบทั้งรูปแบบที่ลูกก็อิสระแบบอาจจะอิสระมากไปหน่อยอะไรเงี้ยไม่อยากจะไปว่าอะไรนะคะแต่อิสระแบบที่ไม่มีกรอบที่ชัดเจนดีกว่าไม่มีกรอบที่ชัดเจนกับแบบที่เป็นอิสระแต่พ่อแม่เนี่ยมีกรอบที่ชัดเจนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบีบบังคับนะคะจันเอหมายถึงว่าเขาก็ยังมีกรอบคือมีระเบียบวินัยชีวิตว่างั้นเถอะลูกก็จะรู้ว่าอะไรเหมาะควรที่ควรจะทำเพราะซึ่งสิ่งนี้มันสำคัญมากเลยกับการที่เด็กอ่ะจะสามารถปรับตัวกับการที่จะมาใช้ชีวิตในสังคมซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะเด็กอ่ะมันเรียนรู้ในระบบโรงเรียนนะคะจันเอในขณะที่ถ้าลูกของเราเรียนแบบนอกระบบนะคะและในเวลาเดียวกันก็เรียนตามอัธยาศัยมันมี3ระบบอะค่ะระบบโรงเรียนนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยใช่ไหมคะ3รูปแบบของการจัดการศึกษาแต่ว่าเราอะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดอะเป้าหมายสำคัญอะเราต้องให้เด็กอะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่แวดล้อมเขาแล้วไม่แปลกแยกค่ะฉันเองไม่แปลกแยกจากเด็กคนอื่นๆไม่ใช่ลูกเราก็แบบโอ้โหเป็นอิสระมีความสุขแต่สุขแบบของตัวเองแต่คนอื่นเขาไม่สุขกับเราเพราะว่าเราอ่ะแหวกแนวไปจากสังคมปกติอันนั้นก็คงต้องระมัดระวังนะคะในการจัดการศึกษาแบบนี้แต่ที่ตัวเองชอบอีกอย่างนึงอะค่ะฉันเองก็คือเขามีทักษะอ่ะฉันเองมีทักษะในการเอาตัวรอดในชีวิตได้นะคะเพราะเคยมีโอกาสไปใช้เวลาสมบุกสมบันนะคะกับครอบครัวบ้านเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็พบว่าสิ่งที่เด็กๆ เขาได้จากคุณพ่อคุณแม่และแตกต่างจากเราอะอย่างมากก็คือเด็กเขาเรียนรู้ชีวิตนะอาจารย์เอเรียนรู้การใช้ชีวิตทั้งเป็นชีวิตซึ่งไม่แน่ใจว่าในระบบโรงเรียนถึงแม้เราจะมีเรื่องของลูกเสือเนตรนารีแต่มันก็เป็นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะอาจารย์เอในขณะที่เด็กเหล่านี้เขาซึมซับเรียนรู้ไปกับการดำเนินชีวิตที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแล้วก็ติดฐานของการคำว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานในตัวเองนึกเลยการศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆอ่ะเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะถ้าสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมมาเราต้องมีทักษะในการที่จะเอาตัวรอดได้อ่ะค่ะเนี่ยเด็กเหล่านี้เขามีอ่ะเขารู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขารู้จักวิธีการตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกต้องกับสถานการณ์นั้นน่
ะ
อย่างเช่นเราเคยได้ตัวเองเคยได้ยินเรื่องราวที่เขามาคุยกันเล่นๆแล้วก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่แบบที่ดูแลลูกทุกอย่างอ่ะแล้วจักรยานลูกอ่ะลูกก็วันดีคืนดีก็อ่ะให้ลูกขี่จักรยานไปโรงเรียนให้รู้จักเริ่มช่วยตัวเองแล้วจักรยานน่ะมันไปเจอตะปูแล้วก็ยางแบนใช่ไหมคะแล้วลูกก็ลากจักรยานกลับไปที่บ้านน่ะแล้วบอก